Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីស្វាស្វែងបង្កើនចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ណែនាំរបៀបនៃការដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាកម្ចីប្រាក់ឥណទានក្រោយកូនបំណុលរងការគំរាមកំហែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមិនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីជំរុញឲ្យដោះលែងលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកអានតូនីអាល់បានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបានថ្លែងពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចធ្វើឲ្យចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតខាងទៅនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chia Van Rudd ជួយសេចក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីវារួមចំណែករហូតដល់ទៅជាង 40% នៃប្រាក់ចំណូលឬ GDP សរុបរបស់ប្រទេសនេះទីផ្សារនាំចេញទាំង12ក្នុងចំណោមទីផ្សារធំៗទាំង15របស់អូស្ត្រាលីគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនមានចំណែកធំជាងគេបំផុតដែលទទួលទំនិញនាំចេញនិងសេវាកម្មរបស់អូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ 1/3 សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក៏ជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយផងដែរដោយមានចំណែកទីផ្សារនាំចេញសរុបរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងទំហំ 12% កាលពីឆ្នាំ2021ពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 80,800 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាទំហំមួយធំជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសរុបជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិគឺជាផលិតផលនាំចេញចម្បងរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្ថែមលើផលិតផលកសិកម្មនិងសេវាកម្មផ្នែកអប់រំផ្សេងៗចំណែកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានវិញលក់ផលិតផលប្រេងកាតរថយន្តនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់លឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែមានកំណើនផ្នែកនគរូបនីយកម្មការលូតលាស់ផ្នែកឌីជីថលនិងពលរដ្ឋដែលមានការអប់រំខ្ពស់ប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបាននៅនឹងហើយត្រូវការជំរុញបន្ថែមទៀតតាមរយៈការពង្រីកចំនួនជើងហោះហើរទៅកាន់តំបន់នេះក៏ដូចជាត្រូវការកាត់បន្ថយរណាំងឧបសគ្គសម្រាប់ការវិនិយោគពីបរទេសផងដែរទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប 4,640 លានដុល្លារអាមេរិកឬតិចជាង 2% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់អូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងជំរុញចំណងទាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតលោកបានថែមដូចនេះថា
We have Indonesia, one of the world's largest economies.And one of the world's largest democracies just on
earth. យើងមានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរខាងយើងប៉ុន្តែការពិតគឺថាប្រទេសនេះមិនបានខ្លាយសូម្បីតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំរបស់យើងនោះទេ
ពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនត្រូវបានរំខានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងសេរីភាពធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនលោកលេហាវើតដែលជាប្រធាន Asia Link Business នៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអាស៊ានបង្ហាញឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថ្លែងដូច្នេះថា
Diversification continues to be a theme as businesses look for new markets either in addition to or instead of China.
ការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះនៅតែជាប្រធានបទដែលត្រូវធ្វើបន្តដោយសារតែការធ្វើចំនួនត្រូវស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីមិនថាដើម្បីបំពេញទៅលើទីផ្សារចិនឬដើម្បីជំនួសទីផ្សារចិននោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែអូស្ត្រាលីនៅជិតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់នេះមានការកើនឡើងនៃក្រុមមនុស្សដែលសម្បូរទ្រព្យធននិងជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងនោះទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានបង្កើតឱកាសដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលី
សមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1967សមាជិកនៃសមាគមនេះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាគួរកត់សម្គាល់ដែរថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានវត្តមានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រោយរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានកម្ចីអន្នទានការលើសលប់ដែលបាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចំនួន2បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានគម្រោងទទួលបណ្ដឹងតវ៉ាពីសំណាក់កូនបំណុលដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចរកដំណោះស្រាយតាមយន្តការនានាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសឹមច័ន្ទសំណាងវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ក្នុងនោះមានអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងគម្ជៃប្រាក់អន្នទានដែលអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កូនបំណុលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលទទួលបានអន្នទានពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃបំណុលខ្នាតតូចនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនបានធ្វើកម្ចីអន្នទាននិងការសរសេរពីផលប៉ះពាល់ពីបំណុលដែលបានខ្ចីនោះចូលទៅក្នុង website ឬគេហទំព័ររបស់អង្គការ Liga do ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាអ្នកដោះស្រាយវិវាទដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងពិនិត្យមើលទៅលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចនឹងធ្វើការជាមួយភាគីទាំងសងខាងដែលជាគោបំណុលនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយការចងអល់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកើតមានក្រោយមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាមានការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាវិយោប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាវីអុយថាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺដោយសារតែកន្លងមកមានការធ្វើកម្ចីប្រាក់ឥណទាននេះកើតឡើងមាននៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាប្រឈមដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មកដោះស្រាយកម្ចីឥណទាននេះលោកបន្តថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីលក់ផ្ទះក្នុងអត្រាប្រាក់កម្រិតទាបហើយកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវឈប់រៀននិងរកការងារធ្វើដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមកដោះស្រាយបញ្ហាបំណុល
ក្នុងនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសកុមារត្រូវបានឈប់រៀនតាមរយៈការសិក្សារបស់យើងចុងក្រោយនេះដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់បងចង់មកដល់
លោកបន្ថែមថាដោយសារតែគ្មានប្រាក់សងបំណុលទាំងអស់នោះទើបបានជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនបើតាមលោកអៀងវុធីប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យម្ចាស់មូលនិធិដែលផ្ដល់ទុនទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់កម្ចីឲ្យពួកគេដើម្បីមានការសម្រួលនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេបានជួបប្រទះលោកបន្តថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់បណ្ដឹងឬពាក្យស្នើសុំមកក្រុមការងារនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើបណ្ដឹងទាំងអស់នោះហើយចាត់វិធានការនិងសម្របសម្រួលក្រោយពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងនោះរួចរាល់
យើងនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគាត់ថាតើគាត់ចង់ឲ្យអ្នកពាក្យពន់ណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលធម្មតាតកតងទៅនឹងបំណុលតកតងទៅនឹងបញ្ហាកម្ចីនេះគឺវាមានបញ្ហារសើបហើយនឹងភាពខ្មាស់អៀនដែលពួកគាត់មិនចង់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្នើសុំថាតើយើងនឹងធ្វើការបញ្ជូននៅពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ពាក្យស្នើសុំនឹងទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួយធ្វើការសម្របសម្រួល
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសិក្សាអំពីហានិភ័យបំណុលនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ713នាក់ដែលអង្គការទាំងពីរបានសម្ភាសន៍នោះមានត្រឹមតែ 36% ដែលបានអានកិច្ចសន្យាពីកម្ចីប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដែលការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអក្ខរកម្មរបស់គោលបំណុលនៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីកម្ចីឥណទានដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ក៏បន្តថាករណីនេះបានបង្ហាញពីការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារនៅកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាដំណើរការរឹបអូសហើយអនុវត្តការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យបង្ខំចិត្តដាក់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលដែលគ្មានការសម្រេចពីតុលាការអ្នកនាងពីលោកណាលីនាយិកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅប្រព័ន្ធនៃអង្គការលីកាដូត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់នូវផលតាមបន្ថែមទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺកំពុងកើតមានជាញឹកញាប់និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាអ្នកនាងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់ពុំមានពេលវេលាសម្រាប់ការពន្យាពេលទៀតនោះទេពួកគេត្រូវការការអនុគ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជាប់បំណុលច្រើនលើសលប់ជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះជាង 92% ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីយ៉ាងតិចមួយដើម្បីវិដំឡៃពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលហើយគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដែលបានកាន់កាប់កម្ចីជាង 1% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីដោយសារតែបំណុលយ៉ាងតិចមួយករណីពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដែលសារតែបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្លាំងផងដែរប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដែលសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវទៅធ្វើការជួយរកប្រាក់ដើម្បីបង់សងកម្ចីទាំងអស់នោះនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះហើយថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពទាំងមូលនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតែងតែណែនាំទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារអតិថិជនហើយការពីពេលថ្មីៗនេះសមាគមបានកំណត់កងត្រាកិច្ចសន្យាថ្មីសម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកម្រាស់ទំព័រខ្លីជាងមុនងាយយល់និងមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ជាក់ស្ដែងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានដាក់ចេញនៅកុងត្រាកិច្ចសន្យាឥណទានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអស់នៅកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ប្រើកុងត្រាតែមួយដែលមានកម្រាស់ខ្លីជាងមុនងាយយល់ជាងមុនហើយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីកិច្ចការពីទិន្នន័យនីមួយៗហ្នឹងដែលកុងត្រាកិច្ចការកុងត្រាឥណទាននេះគឺធានាបាននៅដំណាភៀបរបស់គ្រឹះស្ថានជួយដល់អតិជនក៏ដូចជាធានាបាននៅកិច្ចការការពារទីផងដែរ
យ៉ាងណាមិញលោកកាំងតុងងីអះអាងថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះទេដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលមានកំណើនអត្រាការប្រាក់សកលនិងវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកជំរញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជជែកពីទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយមន្ត្រីអន្តរជាតិនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចឲ្យខាងគ្រឹះស្ថានចេញជាដំណោះស្រាយណាមួយជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយសូមកុំមានការខ្លាចឬក៏អៀនខ្មាស់អីសូមយកបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅដាក់លើតុជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រឹះស្ថានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយណាមួយជូនបងប្អូនហើយ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបាននៅឡើយទេដែលទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាអង្គការទាំងពីរគួរតែមើលទៅលើបរិបទរួមពេលធ្វើរបាយការណ៍ពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបវិបត្តិខណៈកំពុងប្រឹងប្រែងងើបពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19នឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានជះផលអវិជ្ជមានរួមនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះរបាយការណ៍ណាក៏ដោយខ្ញុំសូមឲ្យមើលអំពីបរិបទរួមទិដ្ឋភាពរួមវាមានផលវិជ្ជមានហើយនិងផលអវិជ្ជមានសូមធ្វើរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ឲ្យមានតុល្យភាពសូមកុំមើលតែមួយជ្រុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំ
លោកប៉ែនបូណាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកប្រាក់កម្ចីហើយប្រើប្រាស់វាឲ្យចំគោលដៅយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ការលក់ដីដែលបង្ខំក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបញ្ឈប់ការអនុវត្តផ្ដល់កម្ចីឥណទានកេងប្រវ័ញ្ចចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃការលក់ដីដែលតម្រូវឲ្យបង់សងបំណុលនិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះនិងសំណងសមរម្យសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចេញពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចបែបកេងប្រវ័ញ្ចរីកាប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សមាគមអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រទេស10មិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដើម្បីបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ចិននៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាសកម្មភាពកុខ្លឿនគណៈសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលជាភាគីជំនួសដែនទឹកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអ្នកតាមដានមើលឃើញថាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមិនមែនជាភាគីចំនួនក្នុងដែនទឹកមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសិនណារិនរាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចតទៅ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានសមាជិកអាស៊ានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសនេះមិនទាន់ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសមានចំនួនដែនទឹកហៅថាជាសកម្មភាពក៏ខ្លើននិងបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមពីនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ូលគឺនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប៉ុន្មានថ្ងៃចិនបានបង្ហាញផែនទីថ្មីមួយដែលលាតសន្ធឹងកាន់តែធំនៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងផែនទីនេះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រទេសមានចំនួនជាមួយចិនចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេអ្នកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវអាស៊ានមិនបានអត្ថាធិប្បាយច្រើននោះទេនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទសួរកាលពីថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកោតសរសើរអំពីដំណើរវិវត្តនៃការរៀបចំក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ពាក់ព័ន្ធនឹងដែនទឹកដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះកម្ពុជាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខកខានមិនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងៗណាមួយអំពីសកម្មភាពរបស់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនដែលត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានពណ៌នាសកម្មភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងការប្រើកណងបាញ់ទឹកដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនប្រឆាំងនឹងនាវាហ្វីលីពីនដែលតាក់ទិនក្នុងបេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅចិនក៏បានស្ថាបនាកោះសម្រាប់ទីតាំងយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានទាមទារបូរណភាពទឹកដីត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមានចំនួនក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos ថ្លែងថាទស្សនវិស័យរបស់ហ្វីលីពីនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺចង់ឃើញសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពប៉ុន្តែវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលវាខុសពីការពិតទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីននឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់លោកថ្លែងការពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថាហ្វីលីពីននៅតែបដិញ្ញាទៅកាន់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃចំនួនក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងមិនស្វែងរកចំនួនឡើយប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលជានិច្ចកាលក្រោកឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃអធិបតេយ្យរបស់យើងសម្រាប់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់យើងនិងយុត្តាធិការនៃផ្លូវសមុទ្រក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកអានសុខឿនបាននៅឡើយទេកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរចង់ឲ្យចំនួននេះដោះស្រាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាជាងប្រើយន្តការរបស់អាស៊ានសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរងការរិះគន់ថាស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យពួកគេជំទាស់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយរបស់អាស៊ានដោយសារសមាគមថ្នាក់តំបន់មួយនេះឈរលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីឬមូលមតិគ្នាទាំងស្រុងទើបអាចសម្រេចលើកិច្ចការអ្វីមួយបានលោកយុលលីហឺម៉ាវ៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Parahyangan Catholic University ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាបើមើលពីការដែលមេដឹកនាំអាស៊ានមិនបានបង្ហាញការឆ្លើយតបរួមមួយទៅកាន់សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ចិនវាពិតជាការព្រួយបារម្ភមួយលោកបារម្ភអំពីលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលប្រទេសចិនអាចបញ្ជាអាស៊ានបានលោកបញ្ជាក់ថា
មេដឹកនាំអាស៊ានដែលប្រទេសរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រនេះរួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីតំណងជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេពួកគេបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទោះបីនៅពេលសមាជិកអាស៊ានរបស់ពួកគេលើកឡើងអំពីការជំទាស់ខ្លាំងក្លានិងដោយចំហប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់ចិនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេ
លោកបន្ថែមថាដំណើរនៃការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយឺតយ៉ាវខ្លាំងគណៈចិនបានធ្វើសកម្មភាពដែលមិនស្របតាមក្រមប្រតិបត្តិនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដោយលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងនៃមិត្តភាពរបស់ចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតជំងឺ COVID-19នឹងរបៀបដែលភាគីបានដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតតាមរយៈការសន្ទនាក្នុងពេលកន្លងទៅលោកលីបានថ្លែងថា
ដរាបណាយើងរក្សាមេគាត្រឹមត្រូវមិនថាព្យុះយ៉ាងណាអាចកើតមាននោះទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាស៊ាននឹងនៅតែរឹងមាំជារៀងរហូតហើយបន្តទៅមុខប្រឆាំងនឹងភាពមិនចុះសម្រុងយើងបានថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពចលាចលនិងការផ្លាស់ប្ដូរ
គួរបញ្ជាក់ថាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះដែរក៏បានលើកឡើងអំពីចំនួនដែនទឹកមួយនេះដោយបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកថាច់សេថាទទូចឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងកូនក្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេធាវីរូបនេះលើកឡើងថាដើមមិនដឹងនឹងតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដាក់បន្ទុកលើលោកថាច់សេថាឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម្ដងហើយម្ដងទៀតមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងកូនក្តីខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារក្តីចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកថាច់សិដ្ឋាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមការចោទប្រកាន់ទាក់ទិនការចិញ្ចែកអត់ប្រាក់ដែលបានកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2019បតាមេធាវីការពារក្តីលោកជុងជុងីកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជំវិញការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជញ្ដោបបានដោយការចោតប្រកាន់របស់ដើមបណ្ដឹងឡើយហើយលោកថាច់សិដ្ឋាក៏មិនបានចេញមូលបទានប័ត្រអ្វីនោះដែរលោកបន្ថែមថាដើមចោតក៏ដូចជាចៅក្រមស៊ើបសួរមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាមូលបទានប័ត្រច្បាប់ដើមសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការចោតប្រកាន់លោកថាច់សិដ្ឋាទេគឺផ្អែកទៅលើឯកសារចម្លងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការចោតប្រកាន់ក្នុងករណីនេះគឺគ្មានភស្តុតាង VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធ Telegram បាននៅឡើយទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លោកថាច់សិដ្ឋាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យជំវិញរឿងចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកដែលលោកចេញឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថាច់សិដ្ឋាមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីកាចំនួន2លើកដោយពុំមានមូលហេតុក្រោយការប្តឹងផ្ដាល់របស់ក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលកាលពីកន្លងទៅលោកថាច់សិដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលបានដីកាកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺម្ដងណាឡើយស្រាប់តែមានការចាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយមេធាវីរបស់លោកមួយរូបគឺលោកសំសុគងបានប្រាប់ចៅក្រមថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ប្លង់បញ្ចាំចំនួន6នៅក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបដូច្នេះបើកូនក្តីរបស់លោកមិនសងប្រាក់គួរណាស់តែក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីដើម្បីទាមទាររូបអូសជំនួសការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកយីសុកសានយល់ថាសំណុំរឿងរបស់លោកថៃសិដ្ឋាមានចរិតនយោបាយនិងជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយ
បើសិនជាមិនមានលក្ខណៈចរិតនយោបាយឬក៏ជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយទេគឺថានៅគ្រាន់តែជាពាក្យលុយជាពាក្យកប៉ុណ្្នឹងគេអាចដោះស្រាយបានហើយគេអាចផាកពិន័យគេអាចពិន័យគេអាចសងជំងឺចិត្តសងជំងឺចិត្តទៅលើម្ចាស់បំណុលនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាម្ចាស់បំណុលនឹងហាក់ដូចជាមិនទៀមទាឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌអីខ្លាំងខ្លាទេបើតាមមើលតែវាទៅជាតុលាការលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យវិញ
លោកបន្ថែមថា
ធម្មតាអ្នកដែលម្ចាស់បំណុលទៅពេលដែលគេយកលុយកូនបំណុលយកលុយទៅសងទៅគេទាំងខ្ញុំខ្ញុំអោឲ្យតែបានលុយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាករណីមួយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវជាសบายចិត្តទៅនឹងកូនបំណុលនៅពេលដែលគេយកលុយទៅសង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាតុលាការគួរតែសម្រេចឲ្យលោកថាច់សិដ្ឋាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយកុំឲ្យកើនកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបង្កការបែកបាក់ជាតិយ៉ាងណាក្ដីលោកមេធាវីជុងជឿងីថាការប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជីញសែកស្អុយរបស់លោកថាច់សិដ្ឋានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.